Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni, la cea de-a patra ediție a emisiunii Școala Cuvântului din săptămâna aceasta, prima a anului 2017, în care am început să discutăm despre un subiect, o temă generoasă din Sfânta Scriptură, este un studiu tematic trimestrul acesta, și anume Duhul Sfânt și spiritualitate. Este vorba despre conținutul unui astfel de ghid de studiu pe care vi l-am mai prezentat și o fac din nou, pentru că suntem la începutul lui și veți avea timp eventual să vi-l procurați dacă doriți, accesând pagina de internet a editurii Viață și Sănătate sau apelând la un prieten, la o prietenă, la o biserică adventistă din apropierea locului în care domiciliați dumneavoastră pentru a cere acest ghid de studiu și pentru a studia personal, pentru că aceste emisiuni pe care le facem aici la Speranța TV și Radio Vocea Speranței sunt bazate pe conținutul acestui ghid de studiu care încearcă să explice aceste teme mari ale Scripturii. De data aceasta, așa cum știți deja, avem despre Duhul Sfânt și spiritualitate. Am discutat în primele trei emisiuni despre inspirație și despre revelație, despre veridicitatea Sfintei Scripturi. Astăzi discutăm împreună cu invitații noștri despre Duhul Sfânt ca învățător. Din partea dumneavoastră și din partea mea de asemenea, le spun bun venit domnilor Carol Potocean Bândean.
E o bucurie să fiu împreună cu dumneavoastră.
Iasmin George Balaj.
Mă bucur să mă regăsesc din nou aici.
Și Gabriel Hațegan.
Este într-adevăr o experiență frumoasă să studiem Cuvântul lui Dumnezeu împreună.
Vă mulțumesc. Haideți să trecem direct la conținutul dezbaterii de astăzi. De ce îl numim sau îl percepem sau îl acceptăm pe Dumnezeu, Duhul Sfânt, ca învățător? De ce poartă acest titlu?
În primul rând, pentru că Hristos ne-a spus că El va veni și ne va conduce în tot adevărul. El ne va ajuta să înțelegem și să ne aducem aminte și El ne va învăța despre lucruri din viitor.
Da, mulțumesc. Mai sunt și alte motive pentru care îl numim așa?
Avem nevoie ca oameni afectați de întunericul păgânismului, ideilor deșarte și a păcatului, care într-un fel sau altul ne afectează pe toți, de autorul autentic al Scripturilor ca să ne conducă în a învăța și în a înțelege ceea ce El a transmis prin prorocii Săi. Noi nu de aceea avem nevoie de acest învățător divin pentru a înțelege ce ne-a transmis Dumnezeu în revelația specială Sfânta Scriptură.
Vă mulțumesc!
Domnul Hristos spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 16, că atunci când va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Atunci când Mântuitorul folosește această expresie, tot adevărul, se referă nu doar la înțelegerea adevărului ca învățătură, ci la transpunerea lui în viața noastră practică. Prin urmare, noi avem nevoie de prezența Duhului Sfânt, nu doar pentru a înțelege intelectual adevărurile Scripturii, ci pentru a înțelege acest adevăr cu inima noastră, pentru a-l trăi în viața noastră.
Ce vorba despre o interiorizare a adevărului care să transforme viața celui ce citește. În privința aceasta aș vrea să vă întreb, de ce totuși unii oameni spun că Scriptura este dificil de înțeles? Unde este problema la conținutul, iată, în 1223 de pagini? Haideți să recunoaștem că astăzi oamenii nu mai citesc cărți atât de groase. Nu că nu ar fi un exercițiu util, dar se pare că omul zilelor noastre este destul de superficial, îmi cer scuze că spun lucrul acesta, nu este nicio referire nici la dumneavoastră, nici la cei care ne urmăresc. Omul în general nu mai citește volume atât de groase, sunt și excepții, bravo lor. Dar ei zic că sunt și lucruri dificile în Scriptură, dificil de înțeles. Unde este dificultatea? Unde este problema?
Apostolul Pavel ne prezintă în prima sa epistolă către Corinteni, capitolul 2, versetul 13 și 14, răspunsul la această întrebare, și anume, și vorbim despre ele, adică despre lucrurile care ni le-a descoperit Dumnezeu, învățate nu cu vorbiri de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebându-i o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Aici cred că este răspunsul la întrebarea dumneavoastră de ce unii consideră că e greu să te apropii de Sfânta Scriptură, să o citești, să o studiezi. De aceea e nevoia aceasta de lucrarea Duhului Sfânt asupra minții omului, asupra inimii lui, pentru a găsi plăcere în ceva care poate la un moment dat nu există niciun interes pentru lucrul acela, nu există nicio dorință, nu există nicio bucurie. Dar printr-o anumită experiență, Duhul lui Dumnezeu poate să impresioneze mintea omului, inima omului, să-L caute pe Dumnezeu, să-și dorească să-L cunoască pe Dumnezeu, să apeleze la Dumnezeu și în felul acesta să spargă acel cerc vicios în care probabil și-a trăit viața o anumită perioadă de timp pentru a oferi șansa de a cunoaște ceva care vine de la Dumnezeu.
Mulțumesc! Textul pe care l-ați menționat ridică, sper sau bănuiesc, pentru prietenii care ne ascultă și alte necunoscute. De exemplu, ce înseamnă vorbire duhovnicească? Cum adică să vorbesc duhovnicește? E o altă limbă? E un limbaj? E ca un jargon? Așa cum există un jargon medical, un jargon militaresc, un jargon, știu eu, academic? Da? Există un jargon bisericesc? Trebuie să apelez la acest jargon cu termenii bisericești ca să înțeleg Scriptura?
Există un asemenea limbaj și fiecare cultură își are, mă refer la în interiorul aceleiași biserici, într-un anumit mediu, există un anumit limbaj în care oamenii vorbesc.
Da, se cheamă jargon, jargon de specialitate.
Da.
Un limbaj de specialitate.
Dacă cineva dorește să înțeleagă Scriptura, tocmai aici este măreția lui Dumnezeu în Scriptură. Nu trebuie să coboare în jargonul unui mediu cultural ca să înțeleagă, ci trebuie să înțeleagă limbajul Scripturii. Adică să coboare la acel limbaj al Scripturii care vorbește pentru inima omului în privința apropierii lui de Dumnezeu.
Asta face Dumnezeu. Dumnezeu se adaptează înțelegerii noastre. Dar omul de pe stradă, oamenii care ne urmăresc acum când vorbim, noi recurgem la acest limbaj oarecum religios. Dar cum să înțeleagă oamenii acest limbaj? Pentru că îi spun, eu nu înțeleg vorbirea aceasta a Scripturii, nu înțeleg traducerea, mai ales că este o traducere mai veche, cu un limbaj mai arhaic. Cum ar putea să înțeleagă?
Da, în Sfânta Scriptură Dumnezeu ne revelează faptul că toți ne-am născut în păcat și ne mai revelează un lucru, că omul este compus din două naturi, cea trupească și cea duhovnicească. Însă partea duhovnicească a fost afectată de păcat, încât nu îl putem percepe pe Dumnezeu. De aceea el a trebuit să coboare la nivelul nostru și ne ajută prin tot felul de exemple ca să-l putem pricepe. Cum spunea Domnul Iisus, cum veți putea voi pricepe lucrurile cerești, duhovnicești, dacă cele pământești nu le puteți
Exact asta
înțelege.
Se întreabă și prietenii noștri care ne urmăresc. Cum exact să pricep? Explicați-mi.
De aceea Dumnezeu folosește în Biblie, așa cum am mai discutat în emisiunile precedente, oameni diferiți, din culturi diferite, din clase sociale diferite, tocmai ca să apeleze și să ajungă la inima a câtor mai mulți oameni, de fapt a tuturor oamenilor.
Adică vreau să spuneți că dacă Amos a fost cioban, păstor, și Isaia a fost prinț sau Daniel, de asemenea, ei au atins cu scrierile lor anumite categorii sau cele corespunzătoare nivelului lor intelectual?
Biblia a fost scrisă pe limba oamenilor, tocmai de aceea Dumnezeu a ales profeți, proroci, ca și să ne vorbească pe limba noastră, da, a celor care mergem pe stradă, a celor care poate nu prea mai mergem pe la biserică,
da, dar a celor care... spune că nu poate fi înțeleasă decât dacă ai un limbaj, o gândire duhovnicească.
Ce înseamnă lucrul acesta? Tocmai aici este secretul. Limbajul duhovnicesc se referă la ceva mai mult decât analiza sintactico-morfologică.
Corect.
Al scripturii.
Deci nu e vorba de împrumutarea unui jargon, da?
Da.
Bisericesc în cazul acesta.
Vă rog, în același timp, este vorba despre o citire a Bibliei asistată de Duhul lui Dumnezeu, în care, da, prin intermediul căruia acest cuvânt devine viu. Da, chiar pentru mine, omul de pe stradă, pentru omul care mă duc la serviciu, care poate nu am suficient timp să citesc Scriptura, dar poate citesc un verset sau poate am o sclipire și mi-aduc aminte din copilărie când m-a pus bunica să-i citesc un verset. Și atunci apare o sclipire și o trezire în care, băi, stai puțin, hai să vedem. Că evangheliile pot fi înțelese și de niște copilași. Cum să nu fie înțelese de adulți? Stai puțin. Deci nu deci există...
Este vorba de o atitudine, din câte înțeleg.
Sigur că da.
Limbaj duhovnicesc sau înțelegere duhovnicească este atunci când omul se apropie de Scriptură cu o atitudine smerită, dornică de a înțelege. Este duhovnicesc ce spun acum?
Da, da, dar o condiție, se mai, da? Pentru ca omul să fie în această stare, se pare din Cuvântul lui Dumnezeu că Duhul Sfânt trebuie să producă o schimbare, pentru că eu însumi am experimentat în care problema aceasta, în care studiez Scriptura și nu înțeleg nimic. Am avut prieteni care au făcut același lucru, însă de la un moment dat, căutând cu rugăciune ca Dumnezeu să mă ajute să-L înțeleg, și prietenii mei la fel, parcă totul devine viu, devine înțelegibil.
Ce anume s-a schimbat? Cum a trecut de la firesc la duhovnicesc? Asta vor prietenii noștri să înțeleagă.
Da, aici cred că este lucrarea Duhului Sfânt, în care îi cer ajutorul, iar Duhul Sfânt se face simțit tocmai prin a mă ajuta să înțeleg, tocmai prin a mă lumina,
vedeți,
a face
asta este o atitudine, este înseamnă o umilință, umilința care spune, Doamne, nu știu, nu pot, nu am, ajută-mă Tu.
Corect.
Vă rog.
Vreau să spun că și dacă cineva nu are această atitudine la început, dar este curios sau poate este chiar împotrivă, să petreacă timp cercetând Scriptura. Și dacă va petrece timp fiind sincer cu sine, cu sine însuși mai întâi, Dumnezeu va transforma. Cunosc oameni care au fost împotrivitori ai Scripturii și au cercetat Scriptura să găsească argumente împotriva ei și au sfârșit prin a înțelege Scriptura și au trăit, pentru că erau sinceri cu ei înșiși. Voiau să cunoască un adevăr, dacă există, și au încercat să-l cunoască în Scriptură.
Ei, acolo înseamnă că exista o sinceritate a scopului.
Exact.
Dar ce ne facem atunci când Scriptura este abordată de pe un piedestal și anume, ia să mai iau și cartea asta să vedem ce mai spune, pentru că e o carte veche, doar din curiozitate, adică doar a o lectura. Atunci nu mai putem vorbi despre abordare duhovnicească,
da,
sau spirituală.
Și din nefericire, nu este o abordare spirituală nici din partea unor persoane care cercetează Scriptura și vor să-i aducă o închinare lui Dumnezeu, dar vor să o facă așa cum le place lor. Și asta determină necredința celorlalți care privesc la ei și se raportează la Scriptură și spun, păi stai puțin, unde-i puterea lui Dumnezeu? În vederea aceasta aș vrea să citez un pasaj din a doua epistolă a lui Petru, capitolul 3, unde Petru spune așa, să credeți că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și prea iubitul nostru frate Pavel după înțelepciunea dată lui, ca și în toate epistolele lui când vorbește despre lucrurile acestea, în ele sunt unele lucruri grele de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc, ca și pe celelalte scripturi, spre pierzarea lor. Prin urmare, această atitudine de a ne lăsa conduși de Dumnezeu până în finalul vieții noastre sau până la mântuirea noastră e necesară în mod absolut. Dacă luăm Scriptura și la un moment dat considerăm că suntem suficient de învățați ca să nu-L mai lăsăm pe Duhul Sfânt să ne conducă, adică să o explicăm noi și nu Duhul Sfânt prin noi, atunci vom trăi această experiență dureroasă despre care spune Pavel, spre pierzarea lor.
Mulțumesc. Să concluzionăm. Există un mod de a citi Scriptura și anume a o lectura în sens lingvistic. Da. Da? Există un alt mod de a citi Scriptura în sensul spiritual menționat de fiecare dintre dumneavoastră și a o aborda cu această atitudine duhovnicească, spirituală. Ei bine, ca o concluzie, repet, pentru prietenii care ne urmăresc, cum se poate trece de la sensul sau de la lecturarea lingvistică a Scripturii la lecturarea ei duhovnicească? Pe scurt.
Cred că aici vreau să abordez un verset din Iacov, capitolul 1:22, unde spune: fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri. Și aici, pentru a împlini, cred că trebuie să vin cu acea atitudine la Dumnezeu: Doamne, vreau să te cunosc revelat aici și să împlinesc voia ta revelată aici. Și atunci Dumnezeu este mai mult decât doritor pentru a ne ajuta să o înțelegem și să o împlinim. Pentru că pentru binele nostru ne-a revelat tot ceea ce este aici și totul este bun.
Foarte bine punctat, mulțumesc pentru acest lucru. Este scopul pentru care a fost dată Scriptura, cum zice Pavel, insuflată, da, și de folos să învețe, să mustre, să îndemne, să dea înțelepciune în neprihănire pentru ca omul lui Dumnezeu să fie destoinic. Deci Scriptura are un sens practic și nu poate fi abordată decât în felul acesta. Mulțumesc. Ultima întrebare cu care aș dori să vă atrag atenția este una personală, una practică. Aș vrea să vă întreb cum înțelegeți dumneavoastră în mod personal rolul Duhului Sfânt ca învățător în acest proces de citire, de asimilare, de trăire a Scripturii. Să începem cu dumneavoastră, domnule Carol Potocean Bândean.
Atunci când deschid Sfânta Scriptură și o citesc, vreau ca să și cer lui Dumnezeu să mă ajute să trăiesc mai mult și să înțeleg mai mult decât am făcut-o până acum.
Deci, practic, pe măsură ce citiți, să și aplicați.
Să și aplic într-un mod mai înalt, mai profund, așa cum Dumnezeu dorește.
Și oare înțelegerea ulterioară devine direct proporțională cu modul în care trăiți sau...
În mod inevitabil sau în mod obligatoriu.
Se întâmplă asta.
Dumnezeu poate să mă ajute să înțeleg mai mult pe măsură ce aplic mai mult.
Mulțumesc. Domnule Iasmin, George Balaș, cum înțelegeți dumneavoastră personal rolul Duhului Sfânt ca învățător? Acum nu vorbim despre alții, nu vorbim despre biserică, nu vorbim despre societate, nici măcar despre prietenii care ne urmăresc. Dumneavoastră, experiența dumneavoastră și în mod indirect să o transmiteți și celor care ne urmăresc.
Pentru mine... Rolul Duhului Sfânt ca învățător, îmi dau seama cât nevoie am de El zilnic. Pentru că zilnic deschid această Biblie înainte de a merge undeva și a face ceva, zilnic vreau să-L cunosc pe Dumnezeu și îmi dau seama că fără Duhul Sfânt nu pot. Și atunci, înainte de a deschide Scriptura, am obiceiul de a mă ruga și cer lui Dumnezeu ca să mă ajute să o înțeleg. Să-L cunosc, să-I cunosc voia, să mă cunosc pe mine, să cunosc lupta pe care o trăiesc și să pot să trăiesc cu El.
Deci dumneavoastră faceți zilnic asta?
Exact.
Deci înainte de a pleca, de a ieși din casă, a pleca la lucru, la unde aveți treabă, dumneavoastră vă rugați și citiți Scriptura? Este un mod de viață?
Da. Este un mod de viață zilnic și încep ziua cu aceasta și o și sfârșesc.
Mulțumesc, v-am întrebat nu pentru că aș fi străin de ceea ce faceți dumneavoastră, ci pentru că aș dori să subliniați încă o dată lucrul acesta, ca mod de viață, creștinul așa face. Este maniera noastră de a comunica cu Dumnezeu prin cuvânt și a ne lăsa învățați de Cel care este învățătorul.
Da, și atunci atât Dumnezeu cât și Scriptura devin vii, personali, prezenți în viața mea. Nu este ceva ce am parte doar din când în când, ceva teoretic, ceva ce se mai spune din când în când la biserică, mai ascult la radio. Nu. Este ceva ce trăiesc, ceea ce împărtășesc în fiecare zi, ceea ce este parte din însuși viața mea, clipă de clipă.
Mulțumesc, fiind o problemă personală este prin definiție subiectivă și dacă cei care ne urmăresc doresc să înțeleagă, trebuie să experimenteze în mod personal, exact. Altfel nu se poate înțelege. Mulțumesc, domnule Gabriel Hațegan, ultimul cuvânt.
Le-aș propune celor care au rezerve în a studia duhovnicește sau spiritual sau sub călăuzirea Duhului Sfânt Scriptura să privească la experiența lui Saul din Tars, care în drumul spre Damasc a avut o descoperire și o întâlnire cu Domnul Iisus, care a schimbat cursul întreg al vieții lui. Studiind Scriptura, îl puteți întâlni pe Domnul Hristos și e posibil ca să schimbe în mod radical cursul vieții.
Dar cum s-a întâmplat pentru în viața mine, dumneavoastră personal? Exact.
Pentru mine, școala Duhului Sfânt este extraordinară, o experiență cu Dumnezeu în care Dumnezeu mă învață prin cuvântul Său ce să fac, cum să trăiesc în fiecare zi și mă invită să stau de vorbă cu El, să-L chem pentru a înțelege lucrurile pe care nu le înțeleg și pentru a primi puterea de care am nevoie pentru a le împlini, pentru ca să pot progresa în această școală și să nu rămân la același nivel.
Exprim aici o curiozitate pe care probabil că au prins-o din zbor și prietenii noștri care ne urmăresc la radio, la TV, pe internet. Cum adică Dumnezeu vă invită? Cum percepeți dumneavoastră invitația aceasta?
Cuvântul lui Dumnezeu mă așteaptă în fiecare dimineață, în fiecare zi.
Mulți acolo pe raft, pus undeva sus și, sau undeva pe masă și e stratul de un deget de praf pe ea.
Cum auziți
invitația aceasta? Că poate e interesant de auzit.
Pe măsură ce stai de vorbă cu Dumnezeu și pe măsură ce citești, Duhul lui Dumnezeu îți vorbește și devine un motiv de întâlnire în care te întâlnești cu Dumnezeu și nu poți să nu te întâlnești cu Dumnezeu.
Dar n-avem nicio zi așa în care chiar nu te spune acum n-am chef să citesc, nu să citești în fiecare zi, nu?
E adevărat, nu întotdeauna avem chef.
Știu că
și poate
vine mâncând, citind.
Da. Dar, în același timp, Dumnezeu, Cel care conduce întregul univers, își ia timp pentru mine ca să stea de vorbă cu mine, să mă asculte pe mine și să îmi transmită preocuparea Lui pentru mine, grija pe care o are pentru mine, chiar iubirea Lui pentru mine, pentru ziua aceea. De aceea, dincolo de preocupările multe pe care le avem și de programul aglomerat pe care îl avem, Dumnezeu ne așteaptă să ne învețe lucrurile eterne, lucrurile veșnice și lucrurile ascunse pe care altfel nu avem șansa de a le cunoaște.
Mulțumesc, cred că mai avem timp să mai facem un tur înapoi, că am văzut că domnul Iasmin dorește să răspundă din nou.
Da. Cum știu că Dumnezeu mă invită?
Exact.
Dacă mă uit la Domnul Hristos, vedem că El zilnic.
Cum vă uitați la Domnul Hristos?
În Scriptură, citind despre viața Lui.
Dar nu am nicio zi în care să nu aveți chef să citiți.
Ba da, am avut și am experimentat chiar când nu vroiam să mă rog sau să studiez. Și mi-am dat seama că aceasta nu este o atitudine bună.
Păi dacă mănânci când nu-ți e foame, nu-ți faci rău.
Câteodată da, câteodată nu. Dar
mi-am dat seama, limitele e evident.
Sigur, mi-am dat seama că această atitudine nu este potrivită. Cum pot să refuz pe Cel care m-a creat, care îmi face bine zilnic? Și atunci am spus lui Dumnezeu, Doamne, dă-mi Tu poftă să studiez. Pune Tu această dorință în mine. Însă, această invitație o mai găsesc și altundeva. De exemplu, în Scriptură găsesc în Psalmi, unde spune că dimineața sau seara la miază, dimineața și la miază, studiez, mă rog, meditez la cuvântul Tău. Aceasta, prin aceasta, Dumnezeu mă invită și pe mine să iau parte. Sau în Isaia 54 spune, Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită ca să știu să înviorez cu vorba pe cel dobărât de întristare. El îmi trezește în fiecare dimineață. El îmi trezește urechea să ascult cum ascultă niște ucenici. Și am experimentat aceasta în viața mea, în care de peste 10 ani de zile nu mai folosesc alarma la telefon sau altceva. Și pur și simplu mă rog...
Să mă trezesc dimineața, adică?
Da. Pur și simplu mă rog Dumnezeu, Doamne, trezește-mă Tu, când Tu știi că voi avea nevoie ca să mă rog și să petrec destul timp cu Tine înainte de a merge la treburile pe care le am. Și Dumnezeu face aceasta în mod miraculos, zilnic. Mă trezește ca să am timp să mă rog și să studiez.
Foarte interesant ce spuneți, mulțumesc. Mai aveți un ultim cuvânt scurt?
Spune Domnul Hristos că Duhul va dovedi lumea vinovată și dă câteva repere. În glasul conștiinței, Duhul Sfânt vorbește fiecărui om la nivelul la care este.
Deci acolo se adresează invitația, în conștiință.
Acolo este. Și în fiecare clipă îl auzim în măsura în care vrem.
Vă mulțumesc pentru răspunsul, vă mulțumesc pentru deschidere, pentru că ne împărtășești din experiența personală de asemenea. Este foarte folositoare și pentru mine și pentru cei care ne urmăresc. Vom continua mâine. Dragi prieteni, când vorbim despre lucruri și fenomene care depășesc înțelegerea noastră omenească, atunci umilința combinată însă cu dorința de a ști, dorința permanentă și sinceră de a ști, este cea mai bună atitudine pe care o putem avea. Vom continua și mâine, când vă dăm întâlnire din nou aici, la Speranța TV, la Radio Vocea Speranței, la aceeași oră. Numai bine!